Ang doom scrolling ay ang di mapigilang pagbabasa ng masasamang balita sa social media at online news outlets. Saad ng Sydney-based psychologist na si Amy Santos, habang di maiiwasan ang masasamang balita habang may pandemya, ang patuloy na pagkonsumo nito ay nakakaapekto sa ating abilidad na kayanin ang sitwasyon.
Starts from us feeling unsafe. So, because the internet, our phones, our mobile devices, available sa atin ito. It's like a library right in front of us, isn't it? Ang nangyayari dito, yung fear kasi natin makes us feel unsafe. Usually, ang tao, kapag may fear, yun yung gusto natin i-calm down eh. Yun ang gusto natin i-satisfy. Ang mahirap dito is tuloy-tuloy ang pandemic. Hindi kagaya ito ng malalaking cataclysmic, you know, events na one-off lang. Na sabi mo na lang pumutok yung bulkan or may attack or something. Nag-ease off ito. Ang problema dito is hindi ito short, you know, dash to the finish line. It is a marathon. Kaya ang nangyayari sa atin, tuloy-tuloy ang fear and feeling unsafe natin.
Maliban sa paghahanap ng katiyakan, naghahanap din tayo ng pag-asa sa gitna ng masamang sitwasyon.
Tinitignan natin para mas masigurado natin sa sarili natin kung okay pa ba ako. Kasi yun naman ang basic question natin yes. Diba na, okay, magiging okay ba ako today? Yun eh. So, kasi meron ka ng fear. Meron kang fear na kailangan na palakasin mo ang loob mo na magiging okay ka at this point in time.
Karaniwan ng heightened anxiety sa panahon ng pandemya. At ayon kay Amy, ang unang hakbang upang bumuti ay ang pagtanggap na mayroon ka nito. Saad din niya na mabuting iwasan ang pagbabasa sa gabi.
So, pagkaalam mo na nga, medyo masyado ng marami ako. Palagi na naka-open yung internet ko or nauubos yung data ko, diba? Sa telepono ko or whatever. Then that's when you actually say na siguro nga, baka I need to put things in place. So first of all, parang siguro kausapin din natin ang sarili natin and we need to set our boundaries. Time limit ang importante. It's good to know the news, pero kailangan at the proper time and at the proper amount. So when I say proper time, magbasa tayo ng news sa umaga. Sa umaga kasi kailangan informed ka doon sa mangyayari sa'yo during your day, how to keep yourself safe sa location mo, kung marami bang exposed sa area mo, or hindi, safe ka naman, then may magagawa ka na measures. So, kailangan alam din natin kung ano yung mga proper websites na pupuntahan natin. Hindi lang yung basta-basta na parang doom and gloom nga naman. Go to the veritable or credible websites ng mga Department of Health at saka yung mga state health websites natin kasi iba-iba ang mandate nila per day. So, ang importante dyan, get the news for the day because you need it. Ngayon, hindi mo naman kailangan ng news sa gabi eh. Kasi yun ang sinasabi ko nga na pagka tinake-in mo, inabsorb mo yung news mo sa gabi, ano mangyayari sa sleep mo? Maaapektuhan yun. The very fact na naka-open ka sa, na may screen time ka sa night time, that's actually enough for you not to produce the proper hormones na kailangan mo for your sleep. So, hindi siya nakakabuti sa, sa brain natin kasi melatonin is decreased. May mga certain neurotransmitters or substansya sa brain natin na hindi nagproproduce dahil may ilaw yung mga devices natin. So, kailangan aware tayo doon. So, boundary setting is very important for ourselves. So, medyo konting disiplina in terms of limiting the time. Time limit, it's enough for you to read the news for 10 minutes, right?
Okay. Yep.
So, di ba? Tapos, ganyan sa umaga. Kasi, kailangan may purpose yung pagkuha mo ng information. This is to keep you safe. So, may purpose talaga yung information eh. Pero, kailangan yung tamang information from the proper website. So, yun yung unang, you know, chine-check ko din sa mga pasyente ko na gaano katagal ka ba sa screen time mo sa gabi.
Yes.
Kasi yun yung maling timing yun eh. It will keep you awake, definitely.
Yeah, that's true.
Diba? Eh, kailangan by after 5 o'clock or after 6 o'clock, you know, kung hindi ka man rostered shift or whatever, you know, work person na using your shift, kailangan nag-wind down na tayo eh on our day. Pero amping it up with news, it's not very helpful. At saka detrimental pa nga ka mo sa tulog natin.